ขั้นสุดท้ายผมได้สอนเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3ให้เสร็จแล้วนั่นคือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่4ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า grace orientation จริงๆแล้วจะหาคำไทยก็ไม่ค่อยมันจับไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ประมาณว่าดำเนินชีวิตตามพระคุณหรือว่าด้วยพระคุณยุคคริสตจักรนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นยุคแห่งพระคุณผมก็เลยคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะสอดแทรกวิชาอื่นเข้ามานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์เป็นยุคต่างๆอาจจะเรียกว่าเป็นมินิซีรีส์จริงๆแล้วถ้าจะสอนตามเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการนั้นวิชานี้น่าจะอยู่กับอีกวิชาหนึ่งหรือว่าอีกประการหนึ่งที่จะเรียกว่า doctrinal orientation คือการที่เราปรับความเข้าใจเข้าถึงพระคำของพระเจ้าหรือว่าให้พระคำของพระเจ้าปรับความเข้าใจของเราแต่ละอาจารย์อาจจะแบ่งแยกไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าได้แบ่งแยกประวัติศาสตร์เป็นยุคต่างๆจะมีนักศาสนศาสตร์บางคนไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยก็จะเอาพระคัมภีร์มาดูแบบรวมกันไม่ว่าจะเป็นต้นไหนต้นไหนก็คิดว่าพระเจ้าก็สอนเหมือนกันให้ทุกคนซึ่งเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งเราจะได้เห็นพระเจ้าได้แบ่งแยกให้ชัดเจนตามยุคสมัยในพระคัมภีร์นะครับอันนี้คงจะใช้อย่างน้อย3วันในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็คงจะไปต่อถึงอาทิตย์หน้าบางทีตามวิชาที่ผมสอนเนาะเราไม่รู้จะจบตอนไหน อาจจะไปจนปีหน้าก็ได้แต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคงจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดตอนนี้นะครับแต่คือให้เราทุกคนก็มีพื้นฐานนิดหนึ่งในเรื่องนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องกลับไปดูที่เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่1 นั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องบาปส่วนตัวในชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราได้รับความรอดเรียบร้อยอันนี้ไม่มีปัญหาทำบาปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเสียความรอดของเราไปได้แต่การที่เรากระทำบาปทำให้เราเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถเกี่ยวข้องกับบาปได้หมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งได้ประกอบด้วยในจิตใจของเรานี่เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าคริสเตียนจะรับการทรงนำอย่างไรเพราะในเมื่อเราเป็นแค่คนพระเจ้าจะนำเรานำความคิดเรายังไงก็การที่เราได้รับประกอบการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นให้เราสามารถรับความคิดของพระเยซูเข้ามาในจิตใจของเราดำเนินชีวิตตามอย่างที่พระเยซูเคยดำเนินชีวิตบนโลกนี้นะครับแต่การที่เรามีบาปในชีวิตของเราบาปที่เราได้ทำแต่ละวันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่สำหรับพระเจ้าที่จะแก้นะครับแค่เราสารภาพบาปของเราตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับที่บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพที่เราได้เห็นคำกรีกนะครับโฮโมโลเกโอนี่ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับโฮโมโลเกโอที่เราต้องตีความว่ากล่าวถึงหรือว่ายอมรับในบาปที่เราได้ทำยอมรับต่อพระเจ้าพระบิดานะครับยอมรับบาปของเราแล้วพระองค์หมายถึงพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นตอนนี้เราจะนำข้อนี้ประโยคนำมาใช้โดยที่ว่าเราก้มศีรษะลงหลับตาแล้วก็บอกกับพระเจ้าในจิตใจของเราถึงบาปที่เราได้ทำก็ยอมรับถึงบาปนั้นกล่าวถึงบาปนั้นต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาส เพื่อเราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งจะให้เราได้เข้าใจถึงข้อมูลไฟวิญญาณซึ่งเป็นข้อมูลเหนือธรรมชาติเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเตรียมทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างด้วยพระคุณแค่เราได้ปักใจไว้กับการสอนของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้นำมาใช้ในชีวิตของเราจึงขอฝากเวลานี้ไว้ให้กับพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนสไลด์นะครับที่จะเรียกว่า mini study dispensations อาจจะเป็นการเรียนหรือบทเรียนชุดเล็กๆนะครับคำว่า dispensations เป็นคำที่นักศาสนศาสตร์ทั่วไปใช้ในการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้นะครับพี่เปิ้ลให้ดูชาร์ตของแบปทิสต์นะครับที่เรียกว่าระยะเวลาตามพระคัมภีร์ไบเบิลของผมเองก็จะเรียกว่ายุคสมัยต่างๆในพระคัมภีร์ก็พูดถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์ให้เป็นตามแต่ละยุคสมัยจะใช้ชื่อยังไงก็สิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำนี้อย่างเดียวนะครับ dispensations บางคนอาจจะเรียกว่า administration แต่ที่ผมเคยเรียนมาที่ผมได้อ่านในหนังสือที่เขียนโดยนักศาสนศาสตร์หรือที่ผมเรียนกับอาจารย์แม็กซ์อาจารย์ RB Team Junior ก็ใช้คำนี้นะครับตอนแรกอยากให้เราดูคำว่า dispensations เพื่อเข้าใจนะเราดูคำภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าคำนี้นะครับมีในพระคัมภีร์เราก็ต้องแกะออกมาเพื่อให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังจะบอกเราว่าอย่างไรนะครับตอนแรกนะผมก็ได้ดูในดิกไทยที่อยู่ออนไลน์นะครับจะมีคำว่า dispense ใช้คำว่า dispenser นะครับอย่างที่บอกว่าขวดใส่สบู่เร็วแล้วก็กดลงไปนะแจกเยลตามร้านนะครับนะ dispenser แล้วก็จะมีตู้กดน้ำก็จะเรียกว่า water cooler หรือว่า water dispenser tape dispenser ที่ใส่เทปนะครับตลับไม่ใช่ตลับเทปเนาะแต่ว่าที่จะมีที่ตัดเทปก็จะเรียกว่า dispenser เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบแจกให้หรือว่าจ่ายสิ่งนั้นจะมีอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ในคนละกรณีนะครับที่มีตัวอย่างที่นี่นะครับ I want to get married without any formality อยากแต่งงานโดยที่แบบไม่มีอะไรนะไม่มีพิธี I want a ceremony and want to dispense with a dowryDowry คือเงินสินสอดคือไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนั้นให้เรื่องนั้นไปทิ้งก็ dispense with บางที dispense with your enemies แปลว่าลบล้างศัตรูก็ dispense คือให้เขาไปจากเราประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ dispense แปลว่าแจกหรือว่าให้หรือว่าจ่ายอย่างนี้นะครับ dispensary อันนี้เป็นร้านขายยานะครับบางทีก็ต้องมีใบสั่งจากหมอถึงจะได้รับครับจ่ายยาตามใบสั่ง dispensary เพื่อเราได้เห็นคำว่า dispense รากศัพท์ที่ใช้กับคำว่า dispensations วิชาของเราโจกริฟฟินนะครับเป็นเสียพิบาลที่ผมชอบฟังนะครับเขาอยู่ที่สหรัฐนะครับเขาชอบบอกว่า as Christians we always or should always know what time it is จงรู้ไว้เสมอว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่พูดถึงในการที่เราศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าในการที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนเรามองข้อในพระคัมภีร์พูดถึงเวลาไหนตอนไหนคือเราชอบถามว่าตอนนี้กี่โมงเราต้องรู้เวลาแต่นี่ก็มันกับว่าเมื่อเราได้เอาบทเรียนจากพระคัมภีร์เกิดขึ้นตอนไหนผู้เขียนถึงเวลาไหนพระเยซูสอนสาวกพระเยซูสอนถึงยุคไหนยุคก่อนหรือว่ายุคนั้นที่เขากำลังอยู่หรือว่ายุคในอนาคตความรู้เกี่ยวกับ dispensations ช่วยให้เราเข้าใจถึงแผนการที่พระเจ้ามีสำหรับยุคสมัยของเราหมายถึงยุคคริสตจักรที่เราอยู่นะครับยุคคริสตจักรที่เริ่มต้นตั้งแต่วันเพนเทคอสต์ประมาณเดือนมิถุนาของปีน่าจะเป็นปีที่29หรือ30คือเพนเทคอสต์นั้นคือ50วันหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตายนับ50วันแล้วก็ ยุคคริสตจักรของเราก็จะจบสิ้นต่อเมื่อคริสเตียนทุกคนถูกรับขึ้นไปได้อยู่กับพระเยซูคริสต์บนสวรรค์อันนี้คือไทม์ไลน์เป็นระยะเวลาของยุคคริสตจักรก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบซึ่งเรายังรอวันนั้นอยู่แล้วก็เป็นวันที่เราไม่สามารถรู้ถึงจุดจบไม่มีใครรู้ถ้ามีคนบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแรปเชอร์จะเกิดขึ้นวันไหนเพราะพระเจ้าบอกพร้อมอย่างนี้งั้นอย่าไปเชื่อคนนั้นวิ่งหนีจากเขาดีกว่าเพราะว่าคนนี้ส่งเทสนะครับความเข้าใจผิดในเรื่องเวลานะครับทำให้คริสเตียนพลาดที่จะกระทำตามนามพระทัยของพระเจ้าก็จะมีตัวอย่างนะครับเช่นเราจะพลาดที่จะเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของคริสตจักรเพราะว่าเราจะสลับซับซ้อนกับสิ่งที่คนควรทำในสมัยก่อนหรือว่าอาจจะเป็นของอนาคตก็ได้มีความแตกต่างของทรัพยากรไฟวิญญาณในยุคต่างๆด้วยที่ผมชอบจะสอนว่าคริสเตียนของหมายถึงของยุคคริสตจักรผู้เชื่อในยุคคริสตจักรเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับ40อย่างจากพระเจ้าถ้าพูดถึงยุคก่อนหรือว่ายุคหลังยุคคริสตจักรไม่ถึงยุคคริสตจักรได้รับทรัพยากรฝ่ายวิญญาณมากที่สุดของแต่ละยุคนะครับถ้าเปรียบกับยุคอื่นซึ่งผมก็เคยสอนในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็ดูในหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์ ibdoctrine.org นะครับก็จะมีหนังสือชื่อว่าพระวิญญาณปาฏะธรรมชาติบาปแล้วก็ด้านหลังหนังสือเล่มนั้นก็จะเขียนมี40อย่างทีเดียวยุคอื่นก็ไม่ได้รับการที่เราเข้าใจในเรื่องยุคสมัยต่างๆที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์นั้นนะครับคือเราจะเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันของประเทศอิสราเอลที่พระเจ้ามีแผนการของประเทศอิสราเอลนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่บางคนก็จะเชื่อว่าอิสราเอลพลาดไปแล้วยุคคริสตจักรเข้ามาแทนเพราะพวกอิสราเอลมันเลวมันชั่วฆ่าพระเยซูหมดเสร็จแล้วแต่การที่เราจะเข้าใจในเรื่องยุคสมัยต่างๆให้เราเข้าใจว่าชนชาติอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าพูดถึงผู้เชื่อของอิสราเอลเขาก็ยังจะมียุคของเขาต่อจากยุคคริสตจักรเดี๋ยวจะมีชาร์ตให้ดูนะครับการที่เข้าใจวิชานี้ก็จะบอกเราว่าการบริหารคริสตจักรหรือว่าการถวายทรัพย์อันนี้เป็นตัวอย่างควรเป็นยังไงเช่นคนคิดว่าต้องถวายทรัพย์10ลดเพราะเอามาจากพระคัมภีร์เดิมจริงๆแล้วพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ่ายเขาเรียกและสิบรถนั้นคือภาษีที่ชาวอยู่ทุกคนต้องจ่ายไม่ยกเว้นใครนะครับไม่ยกเว้นใครหมายถึงว่าคุณเป็นผู้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่เชื่อยังไงคุณต้องจ่ายมันจะตลกไหมถ้าเราตั้งคริสตจักรไว้ในบริเวณนี้เราก็บอกกับชาวบ้านทุกคนนี่มีคริสตจักรที่นี่นะเรานับถือพระเจ้าคุณก็ต้องจ่าย 10% ของรายได้ทุกอาทิตย์คงจะโดนด่าไม่น้อยนะครับแต่สมัยนั้นทุกคนเข้าใจว่านี่เป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพราะว่าพวกบุรุษของพระวิหารแล้วก็ระบบของเลวีนั้นก็เป็นประมาณว่าบริหารประเทศเพราะพระเจ้าทรงเป็นอาจจะเรียกว่านายกของเขานะเป็นกษัตริย์สูงสุดของประเทศอิสราเอลเขาไม่มีรัฐบาลนะสมัยนั้นจนกระทั่งจะมีระบบกษัตริย์เข้ามาซาอูลดาวิดแล้วก็โซโลมอนก็ว่าไปแต่ก่อนหน้านั้นนะครับประมาณว่าเขาก็ดูแลกันเองภายใต้ระบบของเลวีปุโรหิตเลวีการเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกยุคต่างๆก็ให้เราเข้าใจถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์พระคัมภีร์จะมีคำว่า day of the Lord คือวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าแต่จริงๆมีมากกว่าครั้งเดียวนะวันของพระผู้เป็นเจ้ามันจะไม่ได้เล็งถึงแค่สถานการณ์เดียว เราต้องดูบริบทเอาวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าบอกไว้ก่อนนะอาจจะหมายถึงวันแรปเชอร์คือการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปก็อาจจะหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาแล้วก็วันแห่งพระผู้เป็นเจ้าก็หมายถึงวันสุดท้ายของโลกด้วยที่จะมีการพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวต้องดูบริบทนะครับก็จะมีการที่เราต้องแยกแยะระหว่างเบมาโธรน2โครินธ์บทที่5ข้อ10แล้วก็จะมีข้ออื่นด้วยนะครับน่าจะเป็นโรมจะมีข้อหนึ่งในโรมอาจารย์โพลก็ใช้คำว่าเบมาเป็นภาษากรีกเบมาที่นี่ที่เราควรที่จะแปลว่าการประเมินผลหรือว่าบาลังหรือว่าที่นั่งแห่งการประเมินผลซึ่งมีไว้สำหรับผู้เชื่อของยุคคริสตจักรหลังจากที่เราจะทุกข์รับขึ้นไปแล้วเราจะได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วทุกคนหมายถึงผู้เชื่อทุกคนแห่งยุคคริสตจักรต้องได้รับการประเมินผลจากพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วในแต่ละวันพระเยซูก็ประเมินผลของเราตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าใครจะได้รับมงกุฎพระเจ้ารู้ตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วว่าในวันนั้นที่เราทุกคนต้องยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเพื่อรับการประเมินผลพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าใครจะได้ผลอะไรบ้างใครจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งพระสิริมงกุฎแห่งความชอบธรรมอ๋อขอบคุณครับโอเครวมบทที่14ข้อ10ใช่ไหมครับโอเคที่พูดจะมีคำว่าเบมาโธรนบางทีก็เรียกว่าเบมาซีทต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะแปลว่าได้รับการพิพากษาหรือต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาคำว่าพิพากษาต้องใช้คำว่าคริโนซึ่งจริงๆแล้วคริโนในภาษากรีกก็หมายถึงถูกประเมินวิพากษ์วิจารณ์ลงโทษก็ได้มันจะมีหลายความหมายแต่ถ้ามีคำว่าเบมาเบต้าถ้าภาษาอังกฤษประมาณว่า BEYMA ก็เขียนที่นี่นะครับเบมาโธรนก็เป็นที่จะมีคนนั่งบนบัลลังก์นั้นแล้วก็คนจะถูกเรียกออกมาตอนนี้ถึงเวลาของคุณทิมเชิญมาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าก็ต้องไปเราไม่สามารถที่จะแอบวิ่งหนีก็ไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะตื่นเต้นอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าในช่วงนั้นแต่บางคนก็จะอายนะครับเพราะว่าในวันนั้นผลของเราจะถูกรวมกันทุกอย่างที่เราได้ทำในชีวิตคริสเตียนของเราจะถูกรวมกันทุกคนจะได้เห็นอาจจะนับเป็นพันล้านคนก็ได้ที่เป็นคริสเตียนของยุคคริสตจักรนี้นะครับแล้วผลของเราก็จะถูกรวมกันแล้วถูกเผาด้วยไฟเราจะได้เห็นผลชัดเจนว่าอะไรที่เป็นไม้เป็นหญ้าแห้งเป็นอีกอันหนึ่ง
ฟาง
แกลบบางทีอาจจะเรียกว่าแกลบเนาะอะไรที่แบบไม่มีคุณค่าหรืออะไรที่จะเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรปล่อยอัญมณีเราจะได้เห็นชัดแจ้งเหตุการณ์นั้นเราต้องแยกจาก Great White Throne Judgment จริงๆเราต้องเขียนคำว่า Judgment ที่นี่นะครับ Great White Throne Judgment ที่เป็นการพิพากษาลงโทษสำหรับคนที่ไม่เชื่อ
ที่
พูดถึงที่มีฝ่ายนั้นล่ะครับใช่ครับคือในเมื่อเราเผาทุกอย่างใช่ไหมคือถ้าเป็นทองคำเป็นเงินเป็นปล่อยอนามัยก็อยู่แค่นั้นอ่ะเราพระเจ้ากำลังจะบอกว่านี่คือผลที่แท้จริงเพราะว่าในการที่บางคนจะบอกว่าเออวันนี้ได้รับใช้พระเจ้าแต่อาจจะรับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ผิดอาจจะอยากจะมีชื่อเสียงในคริสตจักรอันนี้พระเจ้านับไม่ได้แล้วหรือว่าอาจจะทำเพราะว่าได้รับเงินเดือนจากโบสถ์อยู่แล้วถึงแม้ว่าวันนี้ก็ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำอันนี้ก็ไม่นับ จริงๆการรับใช้พระเจ้ามีหลายรูปแบบแค่เชื่อฟังพระเจ้าในการทดสอบเราอยู่ร้านอาหารแล้วก็พนักงานเสิร์ฟแบบเสียมารยาทอาหารก็ไม่คุ้มค่าอะไรหลายอย่างเห็นแมงสาบวิ่งไปวิ่งมาแต่เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีอาหารกินอยู่แล้วก็ขอพระเจ้าชำระอาหารเนาะอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลไปวิญญาณนะถ้าเรานำพระคำของพระเจ้ามาใช้เราเชื่อในพระคำนั้นแล้วก็เรามีความสุขในสถานการณ์ที่กดดันจริงๆนั่งร้านอาหารกินข้าวก็ไม่ได้กดดันอะไรมากแต่ก็บางทีก็มีนะบางคนก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าเราทนไหวแสดงว่าผ่านการทดสอบแล้วเนาะแต่พูดถึง Great White Throne คือบัลลังก์สีขาวนะครับที่เป็นบัลลังก์ที่ผู้ที่มีเชื่อต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเพื่อฟังคำพิพากษาลงโทษนั้นก็เป็นคนละเรื่องจริงๆแต่การที่เราเข้าใจในยุคสมัยต่างๆก็จะให้เราเห็นภาพด้วยนะครับโอเคก็จะมีคำว่า dispensation ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษแต่ก็จะมีไม่กี่ครั้งนะครับจริงๆประมาณแค่2ครั้งแต่ว่าจะมีภาษากรีกโอิโคโนเมียมีประมาณ 4-5 ครั้งที่จะให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าแบ่งแยกพระคัมภีร์หรือว่าอายุสมัยในพระคัมภีร์ให้แบบเป็นตามยุคสมัยของมันในเอเฟซัสบทที่1ข้อ10อันนี้เป็น King James นะครับเขาจะแปลคำว่าโอิโคโนเมียว่าเป็นคำ dispensation ต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายคำ oikonomia อีกนิดนึงนะครับที่นักศาสนศาสตร์ก็ใช้ตั้งชื่อวิชานี้ dispensations ปกติต้องเติม s นะครับเพราะว่า dispensation เป็นยุคสมัยหนึ่งถ้าเป็นพาหูพจน์ก็มีหลายยุคสมัยก็ต้องเติม s ก็จะเป็น dispensations จริงๆวิชานี้จะเรียกว่า doctrine of dispensations หรือว่าหลักคำสอนเรื่องยุคสมัยต่างๆอันนี้จากคำว่าโอิโคโนเมียในภาษากรีกภาษาไทยนะครับถ้าดูเอเฟซัสบทที่1ข้อ10ข้อเดียวกันนะครับที่จะมีคำว่าโอิโคโนเมียเขาจะแปลว่าประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคิดจริงๆแล้วมันไม่มีวีแววคำว่า dispensation ในการแปลไทยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วก็อาจจะใช้คำนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าไคโรนที่นี่เป็นอีกคำหนึ่งที่พูดถึงเวลาคำว่ากำหนดหรือว่าเต็มบริบูรณ์ก็อีกคำหนึ่ง plereo นะครับมีที่นี่ pleromatos ก็มาจากคำว่า plereo แปลว่าเต็มเราได้เรียนเกี่ยวกับคำนี้นะครับในการพูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มด้วยพระวิญญาณก็คำนี้แหละ pleronomeo ที่ภาษาอังกฤษจะบอกว่า an administration of the fullness of time อันนี้เป็น modern king james เมื่อกี้นะครับที่เราดูคำ dispensation อันนี้จาก king james ฉบับเดิมในเมื่อเขาได้ปรับปรุงพระคัมภีร์ King James ซึ่งเป็น King James ที่เขาเคยใช้แบบเป็นประมาณพระคัมภีร์เดียวที่เขาจะมีเป็นหลายร้อยปีจนถึงศตวรรษที่แล้วนะครับเขาเริ่มจะมีอีกหลายฉบับเข้ามาฉบับต่างๆแต่ก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่16ประมาณว่าใช้ King James อย่างเดียวนะครับแต่ก็เขาใช้คำว่า dispensation พอเขาได้ปรับปรุงเป็น King James version ใหม่ก็จะเปลี่ยนคำว่าโอิโคโนเมียเป็น administration ซึ่งก็น่าสนใจนะครับ administration แปลว่าการบริหารให้เราเห็นภาพเหมือนกันนะครับที่พระเจ้ากำลังจะบริหารประวัติศาสตร์การแปลแบบนี้ก็ไม่เลวนะครับ for an administration of the fullness of time คือในการที่พระเจ้าทรงบริหารจนกระทั่งจะมี fullness of time คือเวลาจะได้ครบกำหนดแล้วหรือว่าเมื่อถึงยุคสมัยนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างครบบริบูรณ์ที่นี้นะครับในเอเฟซัสบทที่1ข้อ10อาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงยุคของพระเยซูคริสต์ยุคพันปีของพระเยซูคริสต์ fullness of time นะครับ คือตอนนี้เวลาของพระเจ้าสำหรับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยังไม่ครบยังไม่บริบูรณ์นะครับยังมีอีกหลายอย่างต้องทำสมัยของพวกยิวก็ยังไม่จบที่พระเจ้าก็ต้องให้พวกยิวอีก7ปีตามพระสัญญาของพระเจ้าก็ยังไม่จบก็ยังไม่ครบบริบูรณ์นะครับทุกอย่างจะได้ครบบริบูรณ์ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์สิริกลับมาแล้วแล้วตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้ที่พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์จริงๆแล้วรวบรวมที่นี่นะครับก็จะมีคำที่น่าสนใจมากนะครับเห็นคำยาวนี่นะอาณาเขตฟาไลโซซัสไฟภาษากรีกมันชอบยาวนะครับเพราะว่ามันจะมีรากศัพท์ของมันแล้วก็จะมีอะไรเติมข้างหน้ากับด้านหลังแปลว่ารวบรวมสิ่งเหล่านั้นในยุคพันปีของพระคริสต์รวบรวมที่นี่คือผู้ที่มีเชื่อก็ถูกรวบรวมในโลกนี้ก็อยู่ในแดนเขาเรียกอะไรแดนแห่งการทนทุกข์ทรมานซาตานก็ถูกจับแล้วก็จะอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายซาตานก็ถูกค้างไว้ในอบุสนะครับเขาจะเรียกว่าอบุสนะครับที่เป็นเหวที่ไม่มีก้นนะครับแล้วก็ทูตสวรรค์ที่อยู่บนฟ้าสวรรค์ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะมาอยู่กับเราบนโลกนี้ผู้เชื่อของยุคคริสตจักรพวกเรานะครับหลังจากที่เราได้ทุกข์ดับขึ้นไปแล้วอยู่บนสวรรค์แล้วได้รับการแต่งกายใหม่ตามยศตามตำแหน่งที่พระเจ้าจะมอบให้เราก็จะได้กลับมามีชีวิตอยู่บนโลกได้หรือว่าบินไปสู่ฝากโน้นของจักรวาลก็ได้นะครับ
ขึ้นลง
ได้เหมือนทูตสวรรค์เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีหลายอย่างมากกว่าทูตสวรรค์อีกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าผู้ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับเราอยู่ในพระคริสต์เราจะได้รับกายเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้รับเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเป็นร่างกายที่มีความสามารถอาจจะเรียกว่าสมรรถนภาพมากกว่าทูตสวรรค์อีกถ้าเราจะไปแข่งกับทูตสวรรค์เนาะดูซิว่าใครจะไปถึงก่อนเราจะบินจากที่นี่ไปดวงจันทร์นะใครชนะก็ได้เบียร์แก้วหนึ่งฟรีเราก็น่าจะชนะพวกเขาอันนี้ที่ดูจากข้อที่บอกว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เพราะกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเป็นกายที่เราจะได้รับเหมือนกันเพราะการที่เราอยู่ในพระคริสต์นั้นน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทูตสวรรค์อีกแต่พวกทูตสวรรค์ก็จะอยู่บนโลกได้นะครับก็จะอยู่กับเราได้ที่พูดถึงพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์ในการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้คุ้มครองโลก 1,000 ปีของพระองค์นั้นก็จะมีคำว่าบริหารที่นี่นะครับจากคำว่า oikonomia administration ที่นี่ก็แปลว่า administration การบริหารแล้วก็ใน King James ฉบับเดิมนะครับ dispensation มันน่าสนใจด้วยนะครับคำว่า oikonomia ที่เรากำลังจะดูอยู่นี้นะครับก็จะกลายเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นคำว่า economy แปลว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับการใช้เงินและการบริหารเรื่องเงินบางทีเราไปซื้อรถใหม่เขาจะบอกว่า this car has good fuel economy คือรถคันนี้ใช้น้ำมันประหยัดรากศัพท์มาจากคำว่า economy ก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผ่าน 2,000 ปีจากดิกออนไลน์นะครับetymology of economy etymology แปลว่าดั้งเดิมหรือว่าแบบความเป็นมาของคำนี้ borrowed from latin ภาษาลาตินภาษาลาตินกับภาษากรีกก็ภาษามันคนละภาษานะครับแต่ก็จะมีหลายคำที่เขามายืมกันอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายคำในภาษาลาตินที่เราเห็นมาจากภาษากรีกเหมือนกันนะครับก็จะมีหลายคำที่เป็นภาษากรีกก่อนแล้วจากนั้นมาเป็นลาตินแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นภาษาอังกฤษเขาว่านะครับภาษาอังกฤษก็จะมีคำศัพท์จากภาษากรีกน่าจะอาจจะไม่ถึง 10% แต่อาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึง 5% 10% แล้วถ้าดูภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาลาตินก็อาจจะถึง 25-30% อาจจะมากกว่านั้น แล้วก็จะมีคำศัพท์ที่ได้มาจากภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสซึ่งจริงๆแล้วก็มาจากภาษาลาตินด้วยนะครับแต่ภาษาลาตินแล้วก็ภาษากรีกโบราณนะครับคำว่าไอคอนโอเมียมีความหมายว่า management of a household การบริหารบ้านอาจจะพูดถึงบ้านของเศรษฐีนะครับก็จะต้องมีรายได้เข้ามาแล้วก็จะมีรายจ่ายของเขาจะมีคนทำบัญชีอาจจะจ้างคนที่จัดการเรื่องบ้านของเขาอันนี้ก็คำว่า oikonomia มาจากสองคำนี้นะครับ oikos ที่แปลว่าบ้านเราเจอคำว่า oikos ในการที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเช่นใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16อาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเจ้าก็ใช้รากศัพท์ของคำว่า oikos แต่เป็นในเชิงคำกริยาทรงอยู่กับเราทรงอยู่ในเราขอโทษนะครับอยู่ในเราที่เราต้องดูตอนนั้นว่าพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพูดถึงการที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราก็ไม่เหมือนกับการที่พระองค์ทรงประกอบด้วยในเราการทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นเป็นสาธารณะที่ถาวรแต่การที่พระองค์ทรงได้ประกอบด้วยในจิตใจก็เป็นสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำบาปหรือไม่ทำบาปแล้วก็คำว่า Nemo นะครับไม่ใช่ Finding Nemo นะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึง Distribute Allocate คือแจกจ่ายนะครับก็กลายเป็น Oikonomia ซึ่งเราก็แปลว่า Dispensationsในเอเฟซัสบทที่1ข้อ10นะครับถ้าจะดูการแปลที่ถูกต้องให้เราเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วก็ตั้งอาณาจักรของพระองค์อยู่บนโลกนี้จริงๆแล้วอาจารย์เปาโลในบริบทนั้นก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเราซึ่งเป็นคริสเตียนก็จะมีอนาคตอยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะครับต้องสอนไว้ก่อนกรีกนิดนึงนะครับคำว่าเอสมีความหมายเยอะมากจะให้ดูที่โพชนานุกรมอันนี้เป็นอีสอดนะครับคำว่าเอสนะครับเป็นปูพบทนะครับ preposition preposition ใช่มันจะมีความหมายเยอะมากตีได้หลายอย่าง primary preposition เป็นปูพบทหลักใช้เยอะมากในพระคัมภีร์นะครับก็เกือบ 2,000 ครั้งแปลว่า to into also against among as at before by โอ้เยอะมากนะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้แบบไหนภาษาไทยก็อาจจะประมาณว่าก็หรือว่าอาจจะมีอย่างเพื่อบางทีก็จะมีคำที่ใช้บ่อยมากภาษาอังกฤษก็ for อะไรอย่างเงี้ย for คือเอาแค่คำเดียวแบบนี้แล้วก็ตีความก็ไม่ได้เนาะเราต้องดูว่ามันขึ้นอยู่กับคำที่จะมาที่หลังด้วยว่าจะแปลยังไง
มันเป็นคำต
ั
วเช
ื่อ
ม
คำตัวแต่ถ้าเป็นคำท่านเรียกว่าตัวเชื่อมจริงๆภาษาอังกฤษก็เป็น conjunction ที่เป็นและแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้ก็มันกับบูพพจน์ที่มันจะเชื่อมต่อระหว่างสองคอนเซปต์มีคอนเซปต์หนึ่งกับก็เชื่อมต่อใช่แต่ว่า
สำหร
ับ
อ
ัน
น
ี้ครับสำหรับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคำที่ใช้บ่อยมากแต่ก็เราต้องดูว่าในบริบทนั้นใช้ยังไงถึงจะได้สามารถตีความให้ถูกต้องนะครับในภาษากรีกนะครับในข้อนั้นเอเฟซัสบทที่1ข้อ10นะครับทีนี้นะครับที่มีคำว่าเอสเมื่อกี้ที่เราดูนะครับข้อนี้ก็เริ่มต้นกับคำนี้นะครับเอสเป็น epsilon iota sigma eis ที่เป็นคำ preposition จากนั้นก็มีคำว่า oikonomia ที่เราแปลว่า dispensations คำว่า eis จริงๆแล้วนะถ้าเราใช้ในบริบทนี้เราพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้เราต้องมองว่า eis คือถึงเมื่อกี้ก็มีคำว่า to หรือว่า into แบบนี้ looking toThe dispensation ที่นี่เขาแปลว่า for an administration อันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งดีกว่าคำว่า for ถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษก็มันกับสำหรับเป็นการบริหารอาจารย์ของผมอ่ะ RB Theme Junior เขาใช้คำว่า with reference to ที่ว่าพออ่านที่นี่ with reference to ก็มันกับเมื่อเราได้มองถึงยุคนั้นแล้วเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงแบ่งแยกให้สมบูรณ์ให้ทุกอย่างได้รวบรวมอยู่ในพระคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งบนฟ้าสวรรค์หรือสิ่งบนโลกนี้ให้รวบรวมอยู่ในพระคิดในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมัยที่สมบูรณ์แบบที่ผมอยากจะเจาะลงนิดนึงกับเรื่องนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าคำว่า dispensation นั้นที่อาจารย์โปโลได้พูดถึงก็ได้มองถึงอนาคตมี dispensation ของพระเยซูคริสต์ที่จะเป็น dispensation ที่ครบจะสมบูรณ์แบบตามแผนการของพระเจ้าที่จะทำให้ครบจริงๆนะซาตานจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วจะเป็นยุคแรกตั้งแต่อาดัมกับเอวาถูกตั้งไว้ในสวนเอเดนมีช่วงแรกๆอาจจะไม่กี่วันที่อาจจะอยู่โดยที่ซาตานไม่มาแล้วหลังจากนั้นคือพระเจ้าก็ต้องปล่อยให้ซาตานมีสิทธิ์ที่จะซักถามพยานของพระเจ้าเราไม่รู้นานแค่ไหนและตั้งแต่ที่อาดัมพลาดได้กินผลไม้นั้นได้ขัดกับคำสั่งของพระเจ้าระบบโลกกลายเป็นระบบโลกของซาตานจนกระทั่งทุกวันนี้และต่อไปถึงยุคต่อไปยุค7ปีแห่งการทนทุกเวทนาที่คริสตจักรก็จะไม่อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้ทำพันธกิจการยับยั้งความชั่วซาตานก็จะมันกับมีสิทธิ์เต็มที่ซาตานอยากทำอะไรก็ทำประมาณนี้ตามกฎที่พระเจ้าตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานแต่ในเมื่อยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาจบไปแล้วซาตานก็ถูกจับไว้แล้วก็ถูกขังไว้ 1,000 ปีเนี่ยโลกจะสมบูรณ์ในที่สุดการแช่งที่โลกก็ถูกแช่งตั้งแต่สมัยไอเดนนั้นก็จะถูกหยอกเลิกไปสิ่งแวดล้อมก็จะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นว่าสิงโตนะนอนกับลูกแกะก็จะไม่มีพวกหนามในแม้แต่กุหลาบเนาะไม่มีหนามแล้วอะไรไม่มีโควิด19ไม่มีแล้วโรคทั้งหลายก็ไม่มีแล้วถ้าสมมติมี2คนที่ได้เริ่มต้นมีครอบครัวตั้งแต่เริ่มต้นยุคพันปีของพระคริสต์มีน้องตั้งแต่ปีแรกเด็กคนนั้นก็จะได้อยู่ 1,000 ปีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็จะครบพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ในสมัยนั้นการเมืองก็จะสมบูรณ์แบบอินฟราสตรักเจอร์ถนนก็จะดีมากเห็นถนนที่หัวเห็นก็โอ้โหบางทีก็รู้สึกท้อแต่ว่าเราต้องสู้ต้องนึกถึงว่าอายุพันปีของประเทศมันจะดีกว่านี้แต่อายุพันปีของประเทศเราไม่ต้องใช้รถแล้วอยากจะไปไหนก็บินไปแต่สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เนาะคือเราก็จะอยู่กับก็จะมีพวกมนุษย์อย่างอยู่ในร่างกายของมนุษย์ธรรมดาพวกเขาเองก็จะไม่ต้องสู้แบบที่เราเคยต้องสู้ในยุคนี้นะครับโอเคก็เลยในเมื่อเราดูเอเฟซัสบทที่1ข้อ10นะครับเราสามารถแปลได้ว่าเป็นการบริหารเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มองถึงยุคสมัยของพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยากให้เรามองถึงอนาคตที่พระเยซูคริสต์จะทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบและทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในพระคริสต์สมัยของเราก็ถือว่าสมบูรณ์ในหลายรูปแบบจริงๆแล้วทุกสมัยนะครับพระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งที่ดีสำหรับคนที่แสวงหาพระเจ้ามีหลักคำสอนให้กับทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าแม้แต่คนที่มีพระคัมภีร์เขียนมาเป็นเล่ม66เล่มเรานะครับอาดัมกับเอวาก็มีโอกาสที่จะฟังหลักคำสอนทุกวันที่ได้ไปพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้าในสวนเอเดนที่ต้นแห่งชีวิตทุกวันมีลมผัดชอยเข้ามาลมเย็นสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาเนาะแต่พระเจ้าบอกว่าถ้ามีลมผัดเข้ามาเมื่อไหร่เราก็เจอกันที่ต้นนั้น เราได้คุยกันแน่นอนว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าคุยกันไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่ว่าอ้อเมื่อคืนดูละครเกาหลีนั้นไหมชอบไหมมันคงไม่ใช่คงต้องเป็นเรื่องแบบเนาะแบบเนี้ยคุยถึงเรื่องหลักคำสอนคุยถึงแผนการของพระเจ้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวพักผ่อน5 นาทีนะครับเราก็กลับมาเรียนต่อนะครับ